Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde. Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
U ovo sedmičnom izdanju emisije objavljujemo rezultati popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini prvog nakon 25 godina, jasan prikaz posljedica rata.
To je jedan zastrašujući pokazatelj koliko je građana Bosne i Hercegovine ubijeno, protjerano, stradalo, napustilo ovu zemlju. I to je na neki način trebalo da bude pokazatelj naše spremnosti za kajanje, za preuzimanje odgovornosti, za osvješćivanje od onoga što smo jedni drugima ili svi zajedno učinili.
Uoči 21. godišnjice genocida u Srebrenici, politička prepucavanja između Bosne i Hercegovine i Srbije.
I na kraju krajeva, ono što je najgore, a to je da se uopšte više ne govori o zločinu, koga je počinio, niti se osuđuje taj zločin, nego da li je došao taj i taj političar.
Kako se i danas Vidovdan i car Lazar koriste za širenje nacionalizma na Kosovu.
Vidovdanska zakletva koju izgovaramo na Kosovu i Metohiji nije samo naša da je damo. To mora biti zakletva čitavog srpskog naroda.
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Ove sedmice objavljeni su rezultati popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini nakon 3 godine političkih prepucavanja. Koliko je koga u Bosni i Hercegovini manje više znalo se i prije objave rezultata popisa. No porazna je statistika o nacionalnoj strukturi u entitetima, a još poraznija u dva najveća grada u zemlji, Sarajevu i Banja Luci. Komentari na društvenim mrežama najplastičnije pokazuju kakav je odnos u promjeni nacionalne strukture. Slušamo Dženanu Halimović.
Bošnjaci su u Federaciji Bosne i Hercegovine 70%-tna većina, dok su Srbi jedva premašili brojku od 3%. U Republici Srpskoj preko 81% je Srba, dok je Hrvata nešto više od 2%, a Bošnjaka malo manje od 14%. Ovo je jasan pokazatelj da su ciljevi ostvareni, da je politika uradila sve da se zacementira ratno stanje i poratne ambicije, da svako bude car u svom dvorištu. Analitičarka i novinarka magazina Start Bosne i Hercegovine Rubina Čengić podsjeća kako ni sa jedne ni sa druge strane nije bilo dovoljno napora da se ljudi vrate i integrišu.
U Banja Luci živi 2% Hrvata, čini mi se, a Dragan Čović se zaklinje u svoje prijateljstvo sa Miloradom Dodikom. Vidjeli smo da je tamo Bošnjaka jedva 13%, a da Bakir Izetbegović govori o tim dobrim i konstruktivnim odnosima i tako dalje, ali nikada nismo imali bilo kakvu informaciju, govorim dakle o dugom vremenu od rata pa na ovamo i za nas, da ste vidjeli da oni sjednu zastav i da se dogovaraju o tome kako da realizuju taj famozni aneks 7. Dakle, nikom ovdje nije u interesu da se vratimo na prijeratno stanje, da živimo svi zajedno, nego svi su zauzeli svoju teritoriju koju čuvaju.
Porazno je da u multietničkom Sarajevu ima, kako se to na društvenim mrežama brzo sabralo i oduzelo, taman toliko Srba i Hrvata da mogu stati na stadion Koševo. Na nešto manji stadion Borca u Banja Luci, ako se naguraju i na teren, mogli bi stati svi Hrvati i Bošnjaci u tom gradu. Zgodni podaci za manipulaciju, kako to ocjenjuje predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske, Branko Todorović.
To je jedan zastrašujući pokazatelj koliko je građana Bosne i Hercegovine ubijeno, protjerano, stradalo, napustilo ovu zemlju. I to je na neki način trebalo da bude i pokazatelj naše spremnosti za kajanje, za preuzimanje odgovornosti, za osvješćivanje od onoga što smo jedni drugima ili svi zajedno učinili. I možda neka vrsta polazišta novog, znači za neku vrstu, ja bih rekao, i novih odnosa, ali istovremeno i onoga što je se očekivalo, a to je da preuzmemo odgovornost i suočimo se sa zastrašujućom istinom o tome. Ali istovremeno bi ta politika se zapravo pokazuje potpuno ogoljena u toj svojoj jednoj, ja bih rekao, neljudskosti.
Ne čudi ništa jer je popis u Bosni i Hercegovini zapravo bio propis sa instrukcijama, kampanjom i težnjom da se osvojeno i ogradi, ocjenjuje analitičar Esad Bajtal.
Kako komentarisati jednu suludu logiku koja u toku rata priča o svojim uspjesima, a nakon rata poriče rezultate tih uspjeha. Dakle, jednom se hvalite jer je to u tom trenutku tako, pobedili ovdje, istjerali onda, oslobodili Srebrenicu, oslobodili ovo, oslobodili ono, poslije rata kada je trebalo položiti međunarodno pa i vlastito javnosti račune za počinjena zlodjela, onda se sve to počelo umanjivati, negirati, nema genocida, Sarajevo nije bilo u okruženju i tako dalje. Na drugim stranama imali ste istu logiku sa nešto drugačijom ornamentikom. E onda je došao taj popis od koga se najprije dugo bježalo, pa nikad nije ni urađen popis, sve dok nije popis postao propis, dakle građanima nije bilo dato da budu ljudi, da budu građani, nego im je bilo propisano kako će se izjašnjavati. E sad se objavljuju rezultati propisa, a ne popisa. Vidite, to je ta dijalektika interesnih igara ovdašnjih etnooligarhija. I u takvoj igri nema stida, nema morala.
Popisni rezultati zgodno su predizborno oružje koje više nije potrebno ni umotavati. Tako se namistilo svim stranama u Bosni i Hercegovini. Ono što nije uspio rat, uspjela je politika, navodi Todorović.
Imamo i dalje dakle jedan proces ne samo udaljavanja unutar Bosne i Hercegovine, nego jedan proces prebrojavanja, vaganja strahova, izazivanja strahova, manipulacije sa nekim podacima, dakle samo se uzimaju određeni podaci koji nekoj strani odgovaraju da bi se ona druga strana prikazala zločinačkom, da kažem i genocidnom ili neodgovornom onom koja je počinila zločine.
Popisom je Bosna i Hercegovina dobila ogledalo u koje, ako je suditi prema komentarima popisnih rezultata, gleda se iz opačene strane, pa se tako ono što bi trebalo biti poraz, slavi kao pobjeda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U narednim minutama govorimo o projektu Radija Slobodna Evropa i udruženja koja okupljaju majke Srebrenice, odnosno nastojanju da svakoj žrtvi genocida kroz fotografije i kratak opis života vratimo ime i prezime, da ubijeni Srebreničani ne budu više brojevi. Projekat je pokrenut na 20. godišnjicu genocida, no još uvijek se sakupljaju fotografije, jer su mnogi preživjeli članovi porodica žrtava odselili daleko od Bosne i Hercegovine. Sadik Salimović ima priču o tome.
Da bi se došlo do fotografije treba dosta truda i vremena, kaže Nura Begović iz Tuzlanskog udruženja Žene Srebrenice.
Pa teško, jako teško, uglavnom znate kako, sve porodice su znači ujedno si žrtva i prognano lice, jedva se živu glavu izvuku da ima fotografiju. Jednostavno ako su neki ljudi negdje sačuvali nekad ranije fotografije, pa su imali ono kolektivne one fotografije, jedan broj smo uzimali sa ličnih karti, recimo ljudi su ostavljali ovdje u MUP-ovima, ali uglavnom većina porodica, znači svaka slika je donirana lično od porodice.
Hatidža Mehmedović, predsjednica udruženja Srebreničke majke, uključila se u ovaj projekt od prvog dana.
Nemoguće bilo doći do slika, znajući kod moje djece baš da su njihove prijateljice dale meni slike, da nisam imala slika, jer su slike ostale koje su bile u ovoj kući, a mi smo ošli iz druge kući. Međutim, nije to sam kod mene, to je kod skoro kod svih tako. Ali eto, nekako je se snalazilo i uspjeli smo.
Nura Begović.
I ovim putem bi želi zamoliti sve porodice da se javi na brojeve telefona i udruženje i da kažu da li imaju fotografiju. Mi preslikajemo, mi imamo određeni format, nikakve porodice troškove ne slijedi, samo nam pošalju fotografiju i opet i vratimo.
Da bi se ovaj proces ubrzao, projekt podržava i Radio Slobodna Evropa. Na zvaničnoj web stranici objavljeno je više od 3000 fotografija žrtava. Novinar našeg radija, Dženana Halimović, predano radi na ovom projektu.
Misija Radija Slobodna Evropa, kada je u pitanju projekat prikupljanja fotografija žrtava Srebreničkog genocida, zapravo bila je na jednom mjestu okupiti fotografije žrtava i na neki način dati lica ljudima koji stoje iza brojeva. Ono što je meni bilo važno, a to je da imamo podršku porodica koji su zaista željele i koji se javljaju da se njihovi najmiliji nađu na tom ne više spisku, već da taj spisak zapravo dobije lice. Ja moram priznati da smo mi prilično naporno radili na tome da se i tačnost podataka utvrdi, da tu ne bude nekih odstupanja mimo onih spiskova koji postoje. I do sada, dakle, već sad baratamo brojkom od oko 3000, jer smo nedavno dobili dakle spisak i od nekih 250 novih fotografija koje su prilično značajan doprinos ovom našem projektu.
Halimović ističe da će trebati dosta vremena da se genocid u Srebrenici prizna od svih, ali ovo je jedan od puteva da se dođe do priznanja i satisfakcije za žrtve.
Treba vam vremena da pregledate fotografiju svaku, a ne moli dakle da ubijete svakog od tih ljudi, potom da premjestite njihova tijela u neku od grobnica i da je ponovo premještate i da na kraju, mislim, jedno tijelo nađete u 7-8 masovnih grobnica. Mislim da je zbog toga važno. Neće to prihvatiti generacije ljudi koji su ratovali, ali mislim da će njihova djeca i naša djeca da imaju percepciju o tome šta se dogodilo u Srebrenici i šta zapravo znači riječ genocid. Da tu sva politika nestaje, da apsolutno sve te neke nacionalne emocije nestaju, to je univerzalni zločin i to je nešto što se dogodilo, nažalost, na ovom našem području i što se mora prihvatiti, mora se obilježavati i o tome djeca u školama moraju učiti, bez obzira na nacionalnu pripadnost.
Za emisiju Pred licem pravde iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Uoči obilježavanja 21. godišnjice genocida u Srebrenici, ponovo su političari preuzeli javni prostor koji pripada žrtvama. Umjesto podsjećanja na zločin, solidarnosti sa porodicama žrtava, javnost je zapljusnuta međusobnim optužbama i zatezanjima odnosa između političara Bosne i Hercegovine i Srbije, informiše Ljudmila Cvetković.
Ponavljaju se slike koje su, nažalost, sve uobičajenije svakog 11. jula. Političari preuzimaju prostor unutar javnog sećanja koji pripada žrtvama i koji, kada su žrtve u prvom planu, znači konkretan i simbolički korak ka pomirenju, kaže zamjenica izvršne direktorke Fonda za humanitarno pravo Marijana Toma.
I prošle godine smo imali ovakvu sličnu situaciju gdje je odlazak Aleksandra Vučića i ono što se desilo u Srebrenici u potpunosti skinulo fokus sa priče o ljudima koji su bili sahranjeni tog dana, načina na koji su oni izgubili život i pravne kvalifikacije tog zločina. Ne može se govoriti ni o kakvoj dobroj volji političara kada žrtve genocida stavljaju drugi plan.
Za razliku od prošle godine, kada je Vučić pozvan u Srebrenicu, ovoga puta je od organizacionog odbora za obeležavanje godišnjice genocida stigla poruka da je državni vrh Srbije nepoželjan 11. jula na komemoraciju Potočarima. Potom je objasnio za naš radio načelnik opštine Srebrenica Ćamil Duraković.
Zbog prošle godine i svega onog što se dogodilo, procijenili smo da bilo koliko negira genocid svojim dolaskom 11. jula unosi nervozu među građane i da mu mi ne možemo garantirati više da li će biti kamenovan, izviždan, da li će se nešto desiti.
Želim najbolje moguće odnose sa Bosnom i Bošnjacima, ali je izvesno da ni njima, ni bilo kome drugom neću dozvoliti da gaze Srbiju, poručio je mandatar nove vlade Srbije Aleksandar Vučić, koji je prošle godine 11. jula u Srebrenici napadnut i gađan kamenicama i koga je obezbeđenje evakuisalo iz Potočara, a što je Vučić kasnije obilato koristio u dnevno propagandne svrhe. Prihvatamo njihovu ideju da smo višak u Srebrenici. Oni su kod nas uvek dobrodošli, rekao je još Vučić. To je mogla biti i poruka njegovoj Srpskoj naprednoj stranci, čiji je jedan od potpredsjednika Marko Đurić zatražio od mandatara da odmah prekine svaku komunikaciju sa bošnjačkim političarima, koji, kako je rekao, ne žele mir i saradnju sa Srbijom.
Dakle, i sa gospodinom Durakovićem i odlično znamo da iza njegovog ponašanja i njegovog šovinističkog divljanja stoji i zvanično Sarajevo i Bakir Izetbegović.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović rekao je međutim da ni on nije srećen sa emotivnom odlukom organizacionog odbora komemoraciju Potočarima.
Žao mi je što je odluka takva, razumijem je. Da su mene pitali, ne bi je donijelo takvu. Nisu, ali to je njihovo pravo. Oni sahranjuju svoje mrtve i oni imaju svoju bol i mi moramo pokazati razumijevanje za takvu odluku.
Prisjećajući se prošlogodišnjeg incidenta, Fadila Memišević, predsjednica Društva za ugrožene narode u BiH, kaže da se 11. jula skreće fokus sa srebreničkih žrtava i samog zločina.
Žrtve imaju pravo da budu ogorčene. One su danas izrazile svoje nezadovoljstvo na organizacionom odboru i nisu željeli da dolazi iko. Upravo zato što se žrtve taj dan, kada kopaju svoje najmilije, bile u sjeni. Niko više nije ni govorio koliko je bilo ukopani i na kraju krajeva ono što je najgore, a to je da se uopšte više ne govori o zločinu. Koga je počinio, niti se osuđuje taj zločin, nego da li je napadnut Vučić ili da li je došao taj i taj političar.
Polemike političara na kraju ne doprinose ni pomirenju, na to ukazuje Marijana Toma iz Fonda za humanitarno pravo.
Mi ne možemo da govorimo o pomirenju kada gledamo ovakve političke interpretacije i političke sukobe u trenucima kada je najvažnije da se fokusiramo i sećamo onih ljudi koji su izgubili život na taj dan pre 21 godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Vjerski i nacionalni praznik Vidovdan, koji se obilježava 28. juna, ove godine okupio je znatno manji broj Srba na kosovskom Gazimestanu nego ranijih godina. Više ih je bilo u Sjevernoj Mitrovici, gdje je otkriven spomenik knezu Lazaru. Legenda kaže da se knez Lazar borio protiv Osmanlija u kosovskom boju i od tada do današnjih dana ostao simbol srpskog otpora, ali i žrtvovanja. Upotreba mitova i folklorne ikonografije radi hranjenja nacionalizma šteti svakom društvu, ocjenjuju zvaničnici vlade Kosova te albanski i srpski analitičari. Prema njihovim riječima, porast nacionalizma je prije 2,5 decenije donio Balkanu tragične događaje, a zvanični Beograd se i dalje koristi nacionalističkom retorikom kako bi zadržao svoj uticaj kod kosovskih Srba. Pripremila Amra Zeineli.
Srpski političari su koristili mitovi i legende nastale na osnovu brojnih istorijskih događaja kako bi širili nacionalizam među svojim narodom, ocenjuju albanski i srpski zvaničnici na Kosovu. To čine i dalje. To se desilo i ovog 28. juna na Vidovdan, na Gazimestanu, ali i prilikom otkrivanja spomenika knezu Lazaru u Sevnoj Mitrovici, koji je ubijen u kosovskom boju 1389. Srpska istorija na ovaj boj gleda kao na duševnu pobedu, bez obzira na pretrpljen poraz od strane Otomanskog carstva. Dobro poznavalac političkih prilika Halil Matoši u razgovoru za naš program navodi da je upravo upotreba mitova koji se tiču ovog boja uzdigla Slobodana Miloševića kao lidera svih Srba, na Gazimestanu 1989. Najbolja priprema da se jedan narod odvede u rat jeste intenzivna upotreba srednjovekovne ikonografije. Upotrebom upravo ovog mita, mita poraza i srpskog mučeništva, podiglo je i homogenizovao je srpski nacionalizam, te u suštini gledano ratovi u bivšoj Jugoslaviji su počeli upravo sa Gazimestana 1989. kazuje Matoši. Momčilo Trajković, srpski političar iz vremena kada je Milošević došao na vlast, te deo tadašnje socijalističke partije Srbije, navodi da se Vidovdan danas obeležava s osjećajem tuđe, iako je to praznik koji obeležava identitet i koji je deo osnove srpskog nacionalnog kolektiva. U svakom slučaju, po njemu, Milošević je pogrešno iskoristio ovaj praznik.
Nažalost, u neko vreme i pogrešno upotrebljen, ne bih rekao zloupotrebljen, jer kako je Gazimestan doveo i politiku, jednu politiku Miloševića politiku na vlasti, tako je mogao da dovede neku drugu politiku ili da je Milošević izvadio neki drugi govor iz džepa, malo drugačiji govor, da je prepoznao procese u svetu, mislim da bi danas ovaj praznik obeležavali svi ljudi koji žive na ovim prostorima.
S druge strane, direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić u Sevnoj Mitrovici je utorak na otkrivanju spomenika knezu Lazaru rekao građanima da se, citiram, Srbija ne može voleti bez Kosova i Metohije. Završen citat.
Kakav je to patriotizam koji se lišava najvrednijeg što imamo, koji se odriče suštine i svakog sadržaja? Zato vidovdanska zakletva koju izgovaramo na Kosovu i Metohiji nije samo naša da je damo. To mora biti zakletva čitavog srpskog naroda.
Ali i Valjon Murteze, zamjenik ministra spoljnih poslova u vladi Kosova, kaže da ovakve izjave Marka Đurića, koje u sebi nose nacionalističke elemente, unazađuju svako društvo. Po njemu 2,5 decenije kasnije se drže slični govori onima koji su Balkanu doveli tragične događaje, iako je danas regionalni kontekst drugačiji od onog iz
1989.
Bilo bi bolje za srpske zvaničnike da investiraju svoju energiju u normalizaciju međususedskih odnosa, čemu je ozbiljno posvećena vlada Kosova, nego što se bave takvim nezrelim izjavama koje su štetne. Tako se stvara jedna klima nacionalističkog grešnika, a to nikome ne ide u korist, kaže Murteze. Ali analitičar Matoši smatra da upotreba mitova i folklorne ikonografije, naročito mita o Kosovu, kako kaže, ne pali više kod normalnih ljudi u Srbiji. ali srpski političari se time koriste kako bi održali uticaj kod kosovskih Srba, koje nacionalizam nije ni napuštao. Vlade u Beogradu su stalno hranile taj emotivni nacionalizam, a kako bi Srbi bili instrument u rukama Beograda. U međuvremenu, Srbi nastavljaju da žive loše, zastupujući nacionalističku politiku Beograda, dodaje Matoši. Zvaničnici vlade Kosova su naglasili da retorika srpskih političara koja služi širenju nacionalizma nije ništa novo, te da je moguće da će se ona i nastaviti. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Kakvu je poruku domaćoj javnosti uputio Marko Đurić, potpredsjednik Srpske napredne stranke i direktor vladine Kancelarije za Kosovo iz Moskve, gdje je prethodnih dana boravio na Kongresu Jedinstvene Rusije, partije ruskog predsjednika Vladimira Putina? Đurić je saopštio da je sa najvišim predstavnicima stranke, koja ima velikog udjela u ruskim najvišim državnim institucijama, razgovarao o projektu za povratak Srba Sunčana dolina na Kosovu i o značajnoj donaciji Ruske pravoslavne crkve, koja će graditi crkvu u tom novom naselju. Priču ima Branka Mihajlović.
Zašto se direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić odlučio da u Moskvi razgovara o jednom projektu oko koga postoji ozbiljan spor sa Prištinom? Naime, gradnju naselja za povratak izbjegli Srba sa Kosova, projekat vlade Srbije, osporava Priština jer smatra da se to radi nelegalno bez neophodnih dozvola kosovskih institucija. Ono što je sporno u informaciji koja je stigla iz Moskve je u kojoj funkciji je te razgovore Marko Đurić vodio kao partijski funkcioner ili vladin činovnik, kaže osnivač Foruma za etničke odnose Dušan Janjić.
Sad više nije jasno šta je državna, šta je stranačka politika, pogotovo što je on istovremeni direktor kancelarije i govori o jednom državnom projektu kakve je Sunčana dolina. Jednostavno u Srbiji se pogubili jasni kriteriji ko je u stranci, ko je u vladi, ko je u privatnom biznisu, ko je u nevladinom sektoru i zato nastaju problemi kao što će biti problema sa ovom izjavom Marka Đurića.
Dobili smo zaista više od običnih reči, iskrenu bratsku podršku i uveravanja da će Rusija i dalje podržavati našu poziciju kako po pitanju Kosova i Metohije, tako i po pitanju našeg ekonomskog razvoja, poručio je Đurić iz Moskve. Novina je da se Ruska pravoslavna crkva pojavljuje kao direktni donor, mada, dodaje Janjić,
Ruska pravoslavna crkva je prisutna na Kosovu i preko Srpske pravoslavne crkve. Ruska država, fondovi su prisutni preko nevladinih organizacija, političkih faktora. Neće ovo značajnije doneti povećanju vidljivosti. Najvidljivije pristoje, na primjer, na glavnom trgu Severne Mitrovice, gdje imate i fotografije Putina i Muškova, i doduše i Đokovića. Jer je uvijek to dobro, kako se kaže, propagandu pomešati sa jasnim i nejasnim simbolima. Dakle, samo učešće Ruske pravoslavne crkve nije problematično, ali problematično ako ga sada organizuje ili partija ili država.
Igor Novaković iz ISAK fonda kaže da je odluka Ruske pravoslavne crkve da gradi crkvu na Kosovu isključivo međucrkvena stvar.
Taj potez ima više određeni simbolički značaj nego suštinski. I da ima mnogo više veze sa odnosima između dve crkve nego sa novim instaliranjem uticaja Rusije na teritoriji Kosova. Treba imati na umu da je samo zemljište na kojem će biti građena to novo naselje je formalno titular je Srpska pravoslavna crkva i ona će podneti zahtev za neophodnu dokumentaciju za njegovu izgradnju. U tom smislu treba i sagledavati najavu gradnje crkve strane Ruske pravoslavne crkve kao simbolički čin podrške Srpskoj pravoslavnoj crkvi i verovatno na narodu koji živi na severu.
Projekat Sunčana dolina sastoji se od 300 kuća i podrazumeva povratak 1500 lica raseljenih u Srbiji. Dušan Janjić kaže da sam projekat nije sporan.
To je jedan projekat u okviru dogovorene politike u Briselu podsticanja povratka. Također nije ni sporno po tom projektu da treba da budu različiti donatori i da Srbija ima pravo da okuplja te donatore, ali da mora i novac koji ulazi da bude evidentiran, vjerojatno preko Ministarstva financija Kosova.
Predsednik Kosova Hašim Tači je nedavno u intervju u Bečkom listu Di Prese rekao da Priština, međutim, neće dozvoliti nikakve nove kolonizacije Kosova od Srbije, kao što je slučaj sa gradnjom naselja za povratnike Sunčanom dolinom. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U trenutku kada je zloupotreba državnih resursa u partijske svrhe više nego ikad pod političkom lupom u Crnoj Gori, nakon što su u vladu i državne institucije ušli predstavnici opozicije, na izgled benigni slučajevi korupcije prolaze im ispred nosa. Tako je javnost tokom skupštinske rasprave saznala da je menadžerka podgoričkog hotela Ramada otpuštena pošto je ukazala na nezakonitost trošenja državnog novca. Da li se time još jednom potvrdilo pravilo da zviždači u Crnoj Gori bivaju kažnjeni umjesto da budu zaštićeni, otkriće nam u svojoj priči Dimitrije Jovićević.
Menadžerki podgoričkog hotela Ramada prekinut je radni odnos nakon što je dostavila kopije računa koji navodno potvrđuju da je troškove održavanja partijskih skupova socijaldemokrata Crne Gore u tom hotelu platila Direkcija za željeznice, koja je pod ingerencijom Ministarstva saobraćaja, a na čijem čelu je lider socijaldemokrata Ivan Brajović. Iako je trošak u ukupnom iznosu jedva dostigao 1000 eura, taj primjer je u dijelu javnosti i na opozicionoj sceni protumačen kao drastičan slučaj zloupotrebe državnih resursa u partijske svrhe, o kojima je najbolje posvjedočila afera Snimak, čije procesuiranje od Podgorice godinama traži Brisel. Šef kluba nezavisnih poslanika Mladen Bojanić, nakon što je prethodnih dana informisao javnost o toj najnovijoj aferi zvanoj faktura, je u parlamentu upitao premijera Đukanovića zašto izostaje vladina reakcija. Dobio je odgovor kako treba sačekati konačnu riječ državnih institucija, ali je premijer jasno stavio do znanja kako ima razumijevanja za odluku uprave Ramade.
Ovo je riječ o zaposlenom u hotelu Ramada koji radi kod stranog vlasnika. I strani vlasnik je nakon što je ustanovio da je taj zaposleni za potrebe jedne političke inicijative ili političke partije, potpuno svejedno, za potrebu bilo koga, dao neodgovorno jedan podatak, očigledno da je suspendovao tog radnika i to nema veze s vladom.
Uslijedila je rezignirana reakcija Mladena Bojanića.
Samohrana majka sa dvoje maloljetne djece je otišla na ulicu. Rečeno je idi na odmor i više ti se ugovor ne produžava. I neka se stide oni koji su to uradili. Neka se stide ljudski ako politički neće. Ona nije član nijedne političke partije. Nijedne političke partije nije član, niti ima političku ambiciju. Ali jednostavno nije mogla da izdrži gledajući šta se radi.
Pojedini mediji prvobitno su objavili o kojoj je menadžerki hotela Ramada riječ, ali je, kako saznajemo, u strahu za dalju egzistenciju, ona zatražila da joj se ime ne pominje. I dok su Brajovićeve socijaldemokrate Bojanićeve tvrdnje sa indignacijom odbacile, a sve je odlučno demantovala i Direkcija za željeznice, javnost iščekuje odgovore od tužioca Agencije za sprječavanje korupcije i Državne revizorske institucije kojima je Bojanić proslijedio dokumentaciju o tom slučaju. U međuvremenu burne reakcije dijela političke javnosti i civilnog sektora. Prva je reagovala Građanska alijansa, čiji koordinator vladavine prava Zoran Vujičić ukazuje.
Crna Gora na svakom koraku krši zakone. Međutim, čovjek ne može da ostane nijem na ovakvo grubo kršenje zakona i kada su u pitanju zviždači, oni su naprosto ostavljeni na samoj vjetrometini.
Oštro su reagovali i iz opozicione demokratske Crne Gore, posebno revoltirani Đukanovićevim odgovorom u parlamentu. Funkcioner te partije Vladimir Jokić.
To je besprizorno. Takva izjava je besprizorna i da postoji pravna država, najmanje što bi mogao je da on lično snosi odgovornost za takvu izjavu, politiku naravno, a posebno da snosi odgovornost zato što institucije ovog sistema ne funkcionišu. U Crnoj Gori apsolutno nije ništa novo da se zviždači budu šikanirani. To se dešavalo i ranije, a to kao što vidimo se dešava i dalje.
Podsjetimo, zviždači ili kako ih drugačije zovu uzbunjivači javnosti u Crnoj Gori nemaju dugu tradiciju, što zbog nedostatka zakonske regulative, što zbog prakse koja je pokazala da su loše prolazili oni koji su se drznuli da javno ukažu na zloupotrebe državnih organa i stanu u zaštitu javnog interesa. Iako je zakonom o sprječavanju korupcije obuhvaćena i zaštita zviždača, otvoreno je pitanje koliko se taj zakon primjenjuje u praksi, zašto je zadužena Agencija za sprječavanje korupcije. No, iako se zviždači umjesto da se štite i promovišu, kažnjavaju i proganjaju, Zoran Vujičić smatra da im se mora poslati poruka ohrabrenja.
Na ovim primjerima se najbolje pokazuje da je korupcija u stvari način razmišljanja, a ne incident, da se ona u stvari njeguje, a da se ne bori protiv nje. Ono što mi možemo da kažemo i da damo uputimo savjet zviždačima jeste da ipak ne odustaju i da uvijek kada primijete ovakve slučaje da
ih uvijek i prijave, ali također i da porade na zaštiti svog identiteta, jer naprosto u maloj Crnoj Gori, koliko se dobro ne zaštitite, trpit ćete ogromne posljedice.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovo sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Podsjećamo, emisiju, ali i niz drugih aktuelnih sadržaja možete poslušati i pročitati i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Mirna Sadiković.